لكن هدي أن كافي للكلية بعد.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Vile vile tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Ijumaa, Agosti 4 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na kanda zima ya Maziwa Makuu, Radio Citizen Kenya, vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuwa na mjadala wetu wa Ijumaa, ambapo leo tutaangazia siku hii muhimu ya Wakristo ya Ijumaa Kuu, na katika sehemu ya pili ya Live Talk tutaangazia siku ya afya duniani, tukijadili sekta hii ipo wapi kwa sasa kwa nchi zilizoendelea, hasa ukanda wa Afrika ya Mashariki.
Na katika habari za dunia, ghasia zinazoongezeka kati ya Israel na Palestina na kutishia juhudi za kutafuta amani katika kanda hiyo, na jumuiya ya kimataifa ikitaka pande zote mbili kustahimiliana.
Ni hayo tu ambayo tumekuandalia leo katika matangazo yetu haya, lakini kwanza kabisa tuanze na habari za dunia zinazosomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Na kwanza, huko Mashariki ya Kati, wanawake wawili wa Israel wameuliwa leo mchana kwenye ukanda wa Magharibi, saa chache baada ya ndege za kijeshi za Israel alfajiri ya leo kushambulia ukanda wa Gaza pamoja na kufanya mashambulio makali nadra kusini mwa Lebanon. Hiyo ni kufuatia mashambulizi ya roketi yaliyofanywa na wanamgambo wa Palestina kutoka Lebanon. Ugomvi huu unaonekana kupanuka tangu polisi wa Israel kupambana na Wapalestina waliokuwa ndani ya msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa wakati wa sala alfajiri Jumatano na Alhamisi, na hii imesababisha jumuiya kimataifa kutoa wito kwa pande zote kujizuia na kustahimiliana na kuacha ghasia. Lakini jeshi la Israel limeapa kwamba halitaruhusu makundi ya wanamgambo wa Kipalestina kufungua kituo kipya cha mashambulizi huko Lebanon. Mapigano hayo kati ya pande hizi mbili yamezuka wakati wa kipindi muhimu wa kidini kati ya Wayahudi wanaosherehekea siku kuu ya Passover, ambayo ni wakati Wayahudi walipokombolewa kutoka utumwa nchini Misri, na Waislamu wakiendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Serikali ya Ethiopia imeanza kuvunja vikosi vya kijeshi vya majimbo vilivyoundwa na baadhi ya majimbo na kupanga kuwaingiza wanajeshi wake katika jeshi la taifa, jeshi la polisi na wengine kuweza kurudi katika maisha yao ya kiraia. Msemaji wa serikali kuu Selemawati Kasa alitoa taarifa yao hii leo Ijumaa, ambayo inatarajiwa kuzusha upinzani. Viongozi vikosi hivyo viliundwa bila ushirikiano na serikali kuu na baadhi ya viongozi wa majimbo, hasa kwa wakati wa vita vya Tigray. Kasa anasema wanajeshi wa vikosi hivyo maalum kote Ethiopia watahamishwa kulingana na matakwa yao binafsi na kupewa fursa ya kuchagua kujiunga na jeshi au kujiunga na jeshi la polisi au kurudi katika maisha yao ya kiraia. Matamshi yake yanafuatia kutolewa taarifa hapo jana iliyoeleza kwamba serikali imetangaza kuanza kwa harakati za vikosi vya usalama kuingia katika majimbo na vituo vingine vya usalama. Chini ya katiba ya Ethiopia, majimbo 11 ya nchi hiyo yanaruhusiwa kuwa na vikosi vyao vya polisi, lakini sio vya kijeshi. Afrika ya Kusini imesema hii leo kwamba imesikitishwa na kushtushwa ilipopata habari kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu umekataa ombi lake la kuwarudisha ndugu wawili wanaotuhumiwa kuongoza njama kubwa ya rushwa nchini humo. Waziri wa Sheria Ronald Lamola ameituhumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kutoshirikiana baada ya kuarifiwa jana usiku kwamba mahakama moja imepinga ombi la kurudishwa kwa Atul na Rajesh Gupta. Lakini vyombo vya habari vya serikali vya UAE vinaripoti kwamba kumekuwepo na matatizo kwenye hati za maombi za Afrika Kusini, na kwamba maafisa wa Afrika Kusini wamekuwa kiarifiwa kila hatua inapochukuliwa tangu kuwasilishwa maombi hayo Februari 13 mwaka huu. Wapelelezi wanasema walishirikiana katika njama na rais wa zamani Jacob Zuma kuchukua fedha za serikali kupitia mfumo ambao kulingana na makadirio uligharimu serikali ya Afrika Kusini mabilioni ya dola. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bunge la Togo limeongeza muda wa hali ya dharura ya usalama kwa miezi 12 katika jimbo la kaskazini la nchi hiyo la Sevan ili kuendelea kusaidia kuzuia uvamizi wa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu kupita mpaka wa Burkina Faso. Muda wa amri ya kutenda amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Faure Gnassingbé mwezi Juni mwaka 2022 kuhusu hali ya dharura ulimalizika wiki chache zilizopita baada ya kuongezwa muda kwa mara ya kwanza mwezi wa sita hapo tarehe sita mwezi wa Septemba. Hali hii ya dharura ya usalama inaviruhusu vikosi vya usalama na maafisa wa jimbo kuwa na nafasi kubwa zaidi kuchukua hatua dharura za usalama kukabiliana na vitisho kutokana na mgambo wa Kiislamu. Akizungumza bungeni jana, waziri wa usalama Damehem Yark alisema hali ingali ya wasiwasi huko kaskazini mwa nchi kutokana na kuwepo kwa majaribio mapya ya mashambulizi ya mara kwa mara yanayohusika makundi ya kigaidi na kurudisha nyuma juhudi za kijeshi. Mahakama moja ya kijeshi mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imewahukumu kifungo cha maisha watu sita waliotuhumiwa kumuua balozi wa Italia nchini humo mwaka 2021. Ofisi ya mwendesha mashtaka hapo jana awali aliomba hukumu ya kifo dhidi ya watuhumiwa hao sita. Balozi Lucia Atasio alikuwa miongoni mwa watu watatu waliouawa Februari 22 mwaka 2021 wakati msafara wa magari ya Umoja wa Mataifa kushambuliwa kwa ghafla mashariki mwa Kongo. Watu wawili wengine waliouliwa ni dereva na afisa wa polisi wa Italia. Katika kesi hiyo waendesha mashtaka aliwataja watuhumiwa kuwa ni wahalifu wa mambo hayo mabaya waliokuwa na lengo la kumteka nyara balozi na kudai baadaye fidia ya dola milioni moja. Watuhumiwa wote sita waliokamatwa Januari 2022 wamekanusha mashtaka dhidi yao wakidai kwamba walilazimishwa hapo awali kukiri wamefanya makosa baada ya kuteswa. Na serikali ya Ufaransa imetangaza hii leo kwamba itajenga makumbusho kwa ajili ya waathiriwa mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 wakati Kigali ikiadhimisha miaka 29 tangu kutokea mauaji hayo. Tangazo hilo limetolewa baada ya Rais Emmanuel Macron hapo mwaka 2021 kukiri kwamba nchi yake ilikuwa na jukumu katika mauaji ya Julai 1994. Makumbusho yatajengwa Paris kwenye ukingo wa bahari kwenye ukingo wa magharibi wa mto Seine, sio mbali na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, kulingana na taarifa ya ikulu ya Ufaransa. Na huko Kigali hii leo Rais Paul Kagame aliongoza sherehe hizo za miaka 29 katika makumbusho ya kitaifa ya Gizozi na kuzindua maadhimisho ya siku 100 ya kitaifa kama ilivyo kila mwaka. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza na karibu katika Live Talk, mjadala wetu wa Ijumaa ambapo tunaangazia masuala muhimu kwa kuyachambua na kutoa hoja mbalimbali. Hii leo katika Live Talk, kama nilivyokueleza hapo awali, tutaangazia siku hii ya Ijumaa kuu kuelekea siku kuu ya Pasaka ambapo Wakristo huadhimisha kila mwaka ikiwa sehemu ya imani ya Ukristo. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia siku ya afya duniani, tukijadili sekta hiyo ipo wapi hasa kwa nchi zilizoendelea hasa za Afrika Mashariki. Lakini kwa siku hii ya leo tukianzia sehemu ya kwanza ya matangazo yetu ya kwa Live Talk ambapo tunaye mchungaji Peter Igogo, alikadhalika tunaye mchungaji Michael Kabisa kwenye line ya simu. Siko peke yangu hapa studio, nipo na mwenzangu Abdul Shakur Abud tukiendesha jahazi hili mpaka pale majira ya saa 2:30 usiku kwa wale ambao watakuwa wanatusikiliza kupitia redio na baadaye kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwanza wachungaji, karibuni sana. Labda tukianza na moja kwa moja na mchungaji Peter Igogo. Siku hii ya Ijumaa kuu unaweza kuieleza ni siku ya namna gani katika imani ya Ukristo?
Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru kwa nafasi hii. Siku hii ya Ijumaa kuu ina maana kubwa sana katika imani yetu sisi wa Kristo, kwa maana kwamba siku kama hii ya leo ya Ijumaa ndio siku ambayo Yesu Kristo alikamatwa na kuteswa na kufikia mpaka hatua ya kifo. Kwa hiyo kwa mujibu pia wa neno la Mungu kusoma katika kitabu cha Kutoka 12 ile mstari wa 11 mpaka 14 ni mfano wa Pasaka ya kwanza iliyofanyika wakati wa ukombozi kwa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, ambapo walilazimishwa kwamba kila familia wangechinja mwana kondoo na kupaka ile damu katika mimo ya milango yao. Kwa hiyo tunapokuja katika eneo hilo, wanasema kwamba pale ambapo damu ingeonekana madhara yasingetokea kwa ajili ya mapigo yaliyokuwa yanapigwa kwa ajili ya watu wa Misri, kwa ajili ya kuachia wana wa Israeli wawe huru kwenda katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo sehemu ya pili ya eneo hilo, tunapokuja katika imani yetu leo, awamu ya pili ya Pasaka, ni kwamba Yesu Kristo amechukua nafasi ya yule mwanakondoo aliyechinjwa kwa kila familia kwa ajili ya watu wote. Na sasa leo hii tunakumbuka mateso na mateso aliyoteswa kwa ajili ya kuandaa ukombozi wa mwanadamu duniani. Na hiyo ndio ina maana kuu sana katika maisha yetu au katika imani yetu sisi wa Kristo. Siku hii ya leo ya Ijumaa ni Ijumaa moja tu peke yake katika mwaka, kwamba Ijumaa kuu ya Pasaka. Kwa hiyo ndio maana leo hii kila sehemu ukienda tuna ibada maalum wanaosema kwamba ni Ijumaa kuu, hasa kwa ajili ya kukumbuka mateso ya Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu.
Asante sana mchungaji Peter Igogo kwa utangulizi huo. Tunaye vile vile mchungaji Michael. Mchungaji Michael, na wewe binafsi labda ungetueleza kwa siku hii ya Ijumaa kuu, Wakristo nini ambacho wanatarajiwa kukifanya ikiwa kama ni sehemu ya ibada?
Nashukuru sana kupata nafasi kujumuika pamoja na Voice of America. Siku ya Ijumaa kwa Wakristo ni siku muhimu sana sana. Ni siku ya kukumbusha, kama mtumishi alivyokuwa ametangulia, kwamba ni siku ya kukumbuka mateso, siku ya siku alipokufa Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Sasa ukienda moja kwa moja kwamba tayari mwanadamu alikuwa ameshafanya dhambi ambayo unaikuta ni kutoka Mwanzo ile sura ya tatu. Sasa tayari mwanadamu alikuwa ameshapoteza uhusiano na Mungu, ameshafanya dhambi na Mungu alikuwa ameshamtenga mwanadamu. Sasa kulikuwa hakuna namna nyingine ambayo kwa ajili ya ukombozi. Ndipo sasa tunaanza kuona tukisoma Yohana ile 3:16 kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Mungu sasa anamtoa mwanae Yesu Kristo ili aje duniani kwa ajili ya kutukomboa katika dhambi. Kwa wakati fulani tunaweza kuona kwamba ni siku ya huzuni, kwamba Yesu ameteswa na nini katika hali ya kimwili. Lakini ukija katika hali ya kiroho, katika ulimwengu wa kiroho, ni siku ya ushindi, ya kusherekea, ni siku ambayo mwanadamu sasa ilikuwa apate hukumu ahukumiwe, lakini kwa sababu Yesu akajitoa yeye pekee na akafanyika fidia kwa ajili ya watu wengi, ndipo mwanadamu akapata ukombozi. Kwa ni siku muhimu sana ambayo kila Mkristo duniani anatakiwa apate nafasi ya kufanya ukumbusho kumu, kwa sababu ni siku ya ushindi ambapo dhambi zake ziweza kusamewa. Na tunapaswa kukumbuka sasa ni kwamba tunafanya kumbukumbu ili azimisho, ili kwamba kukumbuka kwamba kumbe kupitia hii siku ya Ijumaa Kuu ndio ambayo ukombozi wa mwanadamu uliweza kupatikana. Amen. Karibu.
Asante sana mchungaji Michael kwa kueleza hayo yote.
Naam, asante sana. Bila shaka tunajua Idi hii ni siku ambapo watu wanasherekea, lakini vile vile tuangalie mazingira yaliyopo ni kwamba hali ya maisha ni magumu sana. Kwa hivyo mchungaji, unaweza kutueleza vipi watu wanasherekea siku hii ambapo hali ni ngumu, tunasikia tunaripoti katika eneo hilo la Afrika Mashariki?
Ni kweli hali imekuwa ni ngumu ya maisha na nini, tunaweza kusherekea. Lakini lazima tuanze kuona kwamba kumbe wakati fulani hali imekuwa ni ngumu ya maisha na changamoto zimekuwa ni nyingi sana, tayari kumekuwa na uovu na dhambi imekuwa ni kubwa zaidi. Sasa tunaanza kusikia, kwa mfano Afrika Mashariki kwetu kumeanza hata hizi shule wanaanza wanafundisha vitu ambavyo Mungu alikuwa amevichukia na kukasirika sana, ambavyo unaweza kuona hata katika Sodoma na Gomora Mungu alikuwa amekataa sana vitendo viovu na nini. Sasa kumbe dhambi ambayo imeanza kufanyika na nini inasababisha sasa kwanza kutenga, kumfanya mwanadamu sasa akose baraka na neema, kwa sababu unapokuwa karibu kwenye uso wa Mungu ndipo nafasi yako ya kupata baraka. Ndio maana ukisoma Efeso 1:3 inasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho kupitia Yesu Kristo. Sasa kumbe sasa mwanadamu anapokuwa kinyume na uso wa Mungu, anapojitenga, tayari anaanza kukaribisha laana katika maisha yake. Anapokaribisha katika laana ya maisha, shida inaingia katika maisha yake. Kwa kumbe sasa, na kinyume cha baraka tunasema inakuwa ni laana. Sasa tunapozungumzia kwa habari ya dhambi, dhambi ni laana. Kwa dhambi inapoingia kwa mwanadamu, tayari laana inaingia. Na laana inaingia sasa ndio kunatokea dhiki, njaa, majanga mbalimbali, ukame unaweza kutokea maeneo mbalimbali. Ni kwa sababu mwanadamu ameacha kufuata taratibu na kanuni za Mungu. Mbo Mungu alikuwa anasema kumbe sasa unapokosea amri ya taratibu za Mungu unaingia kwenye dhambi na mateso. Sasa moja yapo ya maisha kuwa magumu, adha mbalimbali zinazotokea ni kwa sababu mwanadamu ameacha kufuata zile kanuni za kimungu. Sasa kumbe sasa ni wakati tunapoweza kuadhimisha Ijumaa Kuu, ni wakati sasa mwanadamu kwanza kumrudia Mungu. Yule ambaye ameona kwamba dhambi imeonekana, kumbe Yesu anapokuja sasa ni wakati wa kutubu dhambi zetu, kuingia kwenye toba ya kweli, ili sasa shida ambayo tunaokumbana nayo sasa na adha mbalimbali, ili Mungu aweze kuona uso wa Mungu utembee nasi, tuweze kuziona baraka za Mungu. Karibu.
Asante sana. Kuna msikilizaji kwenye simu, hebu tumsikilize ana maoni gani au swali gani. Karibu.
Asante. Kwa majina anaitwa Zakaria Nyerere kutoka Kigoi Butiama, Mara, Tanzania.
Naam.
Ndio, sikukuu kweli, basi kuna maisha yanakuwa magumu, lakini kuna changamoto zingine natakiwa kupambana nazo ili mambo yawe sawa. Lakini sikukuu vile vile sio ni siku yoyote tu, sikukuu inakuwa kwako, yani ndio unaamua wewe.
Asante sana ndugu Nyerere kutoka hapo Butiama. Lakini vile vile kuna msikilizaji mwingine, karibu, na tunasikiliza maoni yako, na kama una swali kwa wachungaji tuliokuwa nao hii leo, mchungaji Peter na mchungaji Michael, tunakukaribisha sana.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa hapa katika eneo la Siaya, eneo fulani la Ugenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu siku ya leo inatupatia nafasi sisi kama Wakristo kuhakikisha kwamba tunakumbuka vile Yesu alivyoteswa na vile alivyopitia maisha yake. Na kando na hayo, kuna vile inatufundisha. Kwa mfano kama mimi hii leo nimeweza kuhudhuria misa katika kanisa moja Katoliki katika eneo hili la Boke, eneo katika kaunti ya Siaya. Na yale ambayo Father ametuweza kutufundisha pale ni ya kuweza kujua kwamba Yesu anapoteswa, anateswa mioyoni mwetu. Na tunapokumbuka wakati huu pia tunaweza kusaidia watu wengine ambao wasiojiweza katika jamii. Na ndio maana hata mimi niliweza kutoka katika maeneo ya mji nikakuja huku mashinani huku vijijini kuhakikisha kwamba naisherekea na watu walio vijijini huku na pia familia yangu na watu wote kiujumla. Kwa hivyo ningetakia tu watu wote wawe na Pasaka njema na Mungu aweze kuendelea kuwa nao wakati huu. Asante sana, ni Ochieng George nikiwa katika kaunti ya Siaya.
Asante Ochieng. Turudi kwake, nafikiri pale alikuwa ni mchungaji Peter alikuwa akizungumzia hii matatizo. Na umesema ni wakati wa kwamba tukuomba dua na kadhalika. Lakini kanisa, nyote wawili labda anaweza kuzungumza, mnafanya nini kukabiliana na hali hii manake unaozungumzia yanayojitokeza hivi sasa huko Afrika Mashariki katika shule?
Ya, labda nianze mchungaji Michael kabisa kwamba kitu cha msingi ambacho natakia tufanye kama watumishi ambao Mungu ametupa nafasi kutumika shambani mwa Bwana ni swala tu la kuhimiza tu. Kitu kikubwa zaidi kinachohitajika tu ni kwamba jamii ya Watanzania irudi kwenye toba, au jamii za Afrika Mashariki irudi kwenye toba, kwenye kusameana. Kwa sababu tunaanza kuona kwa mfano sasa Kenya sasa kumekuwa kuna changamoto, kumekuwa kuna maandamano na nini. Sasa wakati fulani wanasema maisha yamekuwa ni magumu, unakuta ni majanga, ukame umekuwa wa muda mrefu na nini, mambo yamekuwa yako mengi sana. Sasa wakati fulani tunajaribu kuona sasa kumbe sasa ni namna fulani kuona hata majanga yanapokuwa yametokea kwamba ni namna fulani ya watu kurudi katika umoja, kuishi kwa pamoja, kuweza kusameheana, kuweza kuchukuliana. Kumbe tukifanya, kwa sababu lazima tuonyeshe kama Wakristo, tuonyeshe maisha ya mfano wa kuishi kwa kupendana. Kumbe tukipendana pamoja, tukiishi kwa pamoja kama ndugu na jamaa, ni rahisi hata kurudi katika umoja. Kwa sababu tukikaa katika hali ya utengano, hali ya mabishano, hali ya chuki, ni kwamba Mungu anakuwa ameondoka katikati yetu. Roho Mtakatifu anakuwa hayupo. Yesu anakuwa hayupo katikati. Kwa tunapoingia kwenye maombi, Mungu hawezi kutusikiza shida zetu kwa sababu sisi kama sisi tuna utengano, hatupendani. Kwa kumbe jambo la msingi zaidi ni kwamba lazima turudi kusameana. Kwa mfano kama nchi ya Tanzania kulikuwa kuna changamoto vyama vya upinzani na nini, lakini rais akaamua kusamea, akaamua kukaa pamoja. Naona mambo kama nchi ya Tanzania watu wana sasa wanakaa vizuri, vyama vya upinzani vimesharuhusiwa vinakaa pamoja kwa umoja. Maanake hata nchi ya Kenya lazima warudi vile vyama vya upinzani, Raila Odinga pamoja na kambini nani yake, lazima warudi kwamba kukaa pamoja waweze kusamea. Kwa sababu hata Yesu akazungumza akasema Baba wasamee kwa maana usiwahesabie dhambi hii. Na huko alikuwa amepata shida sana. Kwa hata sisi lazima turudi kusameheana, tukae kwa pamoja ili Mungu aweze kuturehemu na kutusogeza katika maisha yetu. Amen. Karibu.
Na Peter, mchungaji Peter utasemaje?
Mchungaji Michael, nadhani mtangazaji nashukuru. Kulingana na mwenzangu alivyoeleza, kweli hali ni ngumu na maisha yamekuwa na utata, lakini tunaporudi katika swala la imani, hasa kwa msingi wa kipindi chetu kwamba siku ya leo ya Ijumaa Kuu ina maana gani kwetu, kwanza kabisa lazima tukumbuke kwamba ni siku ambayo Yesu Kristo alilipa deni kwa ajili ya kusameheana. Na pia tukumbuke kwamba kwa mujibu wa maandiko matakatifu, mambo mengine ya ugumu wa maisha yanaweza kuwepo kwa sababu ni siku za mwisho, kama Biblia inavyosema kwamba siku za mwisho ni siku ambazo ni siku za ugumu, siku za shida, siku kama hali hizi tunazoziona. Kwa hiyo mambo mengine yanatimia kwa mujibu wa unabii wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo sisi kama kanisa, kinachotakiwa lazima tuandae watu wetu kiroho ili kusudi kwa kweli waweze kusimama katika imani zaidi ya kumpenda Mungu anayeweza kutusaidia hata wakati mambo yakiwa tete au yakiwa mazuri. Mungu bado ana uwezo wa kutusaidia. Kwa hiyo ni wakati wa kumtazamia na kumtegemea Mungu zaidi. Na kama kanisa pia ni wakati ambao ni vizuri tuwakumbushe waumini muda na majira wanayoishi ni majira yapi, ili kusudi tunapowakumbusha hivyo basi wasije wakakata tamaa sana na kuona ugumu wa maisha, kwa sababu hofu ikisha kuingia katika hali ya kukabiliana na hali ya kimaisha, basi huwa tumesikia matukio mbalimbali yakitokea, wengine wakisha ondoa tumaini, unaweza kutoa mtu amefanya tukio ambalo sio zuri, lakini tunaendelea kuatia moyo ya kwamba hata katika hali hizo Mungu hajatuacha, tunapoendelea kumwamini na kumtegemea, na anaweza kusaidia mpaka tuvuke hizo hali. Lakini pia katika eneo ambalo ni la msamaha, katika labda pengine mataifa, watu kutoelewana na kadhalika, hayo yote yameandikwa kwamba wakati utafika itakuwa hivyo. Lakini tunaporudi katika swala la kiroho, ni vizuri tukayaone katika macho ya kiroho na kuyalinganisha katika maandiko matakatifu, ili hata tunapoomba tujue jinsi tunavyoomba na hata namna tunavyowatuliza ndugu jamaa zetu na hata viongozi wetu, kwa sababu hata na wao pia ni watu wa imani. Kama sio Mkristo ni Muislamu, lakini Mungu yule hapendi kabisa watu wafarakane au kuwa na uadui. Kwa hiyo nao pia siku kama ya leo, wale ambao ni Wakristo, hili linawahusu, ni vizuri wakumbuke kwamba ni vizuri kusameheana na watu kuja katika umoja wa kiroho. Na ndio maana ukisoma 17:17 Yohana, Yesu anazungumza akisema ya kwamba anatuombea ili tuwe na umoja kama yeye Yesu na Baba walivyo na umoja. Kwa jinsi hiyo tunahitaji tu umoja katika imani utakaotuwezesha hata kuwa na msamaha na ushirika katika mambo mbalimbali.
Asante sana. Kuna msikilizaji kwenye simu hapa, karibu, hebu tuambie una maoni gani au salamu gani za Pasaka. Karibu.
Asante. Maoni yangu kuhusu Pasaka ni naweza nikatofautiana kidogo na mienendo ambayo inakuwa inaendelea hasa sisi kwetu huku, kwa sababu kuna matukio mengi sana ambayo yanajitokeza siku za Pasaka, ikiwemo familia zetu pia baadhi kuweza kufarakana kwa kutaka kupata yale mahitaji muhimu sana, hasa siku ya sikukuu kama inivyo katika sikukuu zingine. Sasa watahitaji mavazi, watahitaji chakula chenye gharama kubwa, huku wao wasitambue kwa kama kuna maisha magumu. Sasa nilikuwa naomba pia nimuulize swali mchungaji ili aweze kunielimisha, kwa sababu ili niweze kuwa pengine na mimi mwalimu katika jamii ambayo inanizunguka. Siku za sikukuu kama leo hii Pasaka, kuna watu ambao wanaandaa matamasha makubwa, hasa waimbaji wa nyimbo za injili, na wanapoandaa hayo matamasha wanasema kutakuwa kuna kiingilio cha pesa, ambazo pesa zenyewe zinakuwa ni nyingi. Moja, kuna tamasha moja litafanyika hapa Tanzania katika jiji kubwa lakini silihitaji, na waimbaji ni wakubwa sana, wanatangaza kuwa VIP itakuwa ni shilingi 100,000, kwa maana ya viti vinne watalipia shilingi 100,000. Sasa swali la msingi ambao niombe mchungaji anisaidie ni kwamba, je, kuna andiko lolote ambalo linasema kwamba wanaoeneza injili, kwa sababu uimbaji wa nyimbo za dini ni moja ya kueneza injili, watu iwasikie kwa kupitia nyimbo.
Naam, msikilizaji wetu, na naomba radhi kwamba kutokana na muda sidhani kama wachungaji wataweza kukujibu hilo, manake tunakaribia kukamilisha sehemu hii ambayo tulijikita zaidi kuangazia siku ya Ijumaa Kuu, na tunaomba radhi kwa hilo. Lakini vile vile naomba nisome ujumbe ambao umetumwa na wasikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Vilasto Romani anasema kwamba anawatakia heri Wakristo wote katika kuelekea kushiriki sikukuu ya Pasaka. Steven Wafula yeye anaeleza kwamba anawatakia heri na nafaka Wakristo wote wakati huu wanapofunga kusulubiwa kwa Yesu Kristo, na ni wito wake kwake kwamba wakumbuke wanyonge katika jamii walizonazo. Basi ni baadhi tu, na nichukua wasaa huu vile vile nimshukuru mchungaji Peter na mchungaji Michael ambao wamejiunga nasi katika kuelezea kwa kina kabisa maana kamili ya Ijumaa Kuu, lakini vile vile maana kamili ya Pasaka. Mimi kutoka hapa Washington DC na wasikilizaji ambao mnatusikiliza kupitia redio, kwa niaba ya mwenzangu Abdul Shakur Abudu upande wa pili, Aida Isa, tunakamilisha sehemu hii, lakini endelea kuwa nasi kwa ajili ya sehemu ya pili ambapo tutazungumzia siku ya afya duniani. Karibu. karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk, ambapo hii leo katika sehemu hii ya pili tunaangazia siku ya afya duniani, ambapo wataalamu wa sekta ya afya wanajadiliana kuangalia changamoto mbalimbali zinazoikumba sekta ya afya. Lakini hii leo tutajikita zaidi katika nchi zinazoendelea, hasa mataifa ya Afrika Mashariki. Sekta ya afya iko wapi, changamoto ni nini, na kile ambacho kinafanyika hivi sasa katika kuhakikisha kwamba wananchi wa mataifa hayo wanapata huduma za afya zinazostahiki. Katika kuzungumza haya tutakuwa naye Dr. Raymond Mgeni, halikadhalika tutakuwa na Dr. Deusi Ndilana, ambaye yeye ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Tukianza moja kwa moja, labda tuanze na Daktari Deusi Ndilana. Sekta ya afya ipo wapi katika mataifa yanayoendelea, na hasa ukanda wa Afrika ya Mashariki?
Sisi nchi za ambazo zinaendelea, tunafanya mabadiliko makubwa sana kuelekea kule ambako tunatakiwa kwenda, lakini nafahamu kwamba hatujafika bado. Lakini viongozi hata wa miaka hii ya karibuni wamekuwa wakijitahidi sana kujaribu kuona namna ambavyo wanaweza kuiboresha sekta ya afya, ili mwisho wa siku wananchi waweze kufaidika na sekta yenyewe, na huduma ziwe bora, na mwisho wa siku afya za wananchi ziimarike. Kwa hiyo kwa kweli kumekuwa na mabadiliko katika miundombinu, kumekuwa na mabadiliko ya mifumo ya utoaji elimu hasa za afya, na kumewekezwa nguvu nyingi sana kwenye kuhakikisha tunakuwa na wataalamu wa kutosha, ili mwisho wa siku tunavyosema sasa tunataka kuboresha huduma za afya, lazima uwe umeaddress ishu ya wataalamu, umeaddress ishu ya miundombinu na finance. Kwa hiyo tumekuwa tu nchi za hizi zinazoendelea, ukanda wetu huku kwa kweli kuna mabadiliko ambayo sasa wanafanya. Ndio maana unaona kwa mfano kwetu hapa kuna taasisi ambazo zimeanzishwa ambazo zinafanya kazi vizuri sana. Nazungumzia kwa mfano taasisi ya mfupa MOI, unazungumzia taasisi ya magonjwa ya moyo ya Jakaya Kikwete, unazungumzia taasisi kama ya Ocean Road, unazungumzia sasa hospitali kubwa kama ya Benjamin Mkapa. Haya yote ni mageuzi ambayo serikali zetu zinajaribu kuyafanya, ili sasa kujaribu kuleta huduma ambazo zilikuwa zinapatikana kwenye nchi zilizoendelea, kuzisababisha ziweze kutolewa sasa kwenye nchi zetu zinazoendelea. Na that is the pace ambayo tumekuwa tukichukua, pamoja na kwamba labda pace sio kubwa sana, lakini hayo ndio maboresho ambayo sisi tunayaona na tunaelekea kuzuri.
Naam, asante Dr. Deus. Dr. Raymond Mgeni, kama ulivyosikia, amesema juhudi za serikali za Tanzania. Leo vile vile ni miaka 75 tangu kuanzishwa Shirika la Afya Duniani, na linatoa wito mpango uwe mpana zaidi kuweza kila mtu apate matibabu na tiba na kinga. Unafikiri hali gani inaendelea huko Afrika Mashariki kuweza kufika kwamba watu wanapata huduma hizo muhimu kuweza kukinga milipuko ya magonjwa?
Nashukuru kwa nafasi hii. Kama alivyotangulia Dr. Deus kuelezea namna ambapo tupo sasa hivi na kule tunakoelekea, na hizi juhudi ambazo zimefanyika, huduma, miundombinu, wataalam, lakini pia kwa sasa hivi kitu kingine ambacho kimeongezeka, ambacho tunavyosherehekea hii miaka 75 ya Shirika la Afya Duniani, kumekuwa pia kuna mwamko mkubwa sana wa masuala ya bima ya afya kwa wananchi. Mbali na ukiangalia zamani kidogo, sasa hivi watu wengi wanaweza kwa sehemu kuweza kushiriki katika gharama za matibabu kwa sababu ya uwepo wa bima, uwepo pia wa makampuni ambayo yanasaidia bima ya afya. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi pia kwa watu kupata matibabu kwa sababu ya uwepo wa bima. Lakini pia jambo la pili, kumekuwa kuna mwamko ambao ni mkubwa kwa watu wenyewe juu ya umuhimu wa afya, hasa pia katika kuzuia hasa magonjwa yasiyoambukiza kama presha, kisukari. Kwa kuna mwamko pia mkubwa wa watu kushiriki kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinaweza zikaepusha uwepo wa magonjwa kuambukiza, magonjwa sio kuambukiza ambao kumekuwa kuna ongezeko kubwa kwa sasa. Kwa hiyo uwepo wa bima na watu wenyewe mwamko pia ni mwelekeo mzuri tunapoona pia shirika la afya duniani linaelekea katika kusaidia au kuona pia katika maeneo mengine namna gani wanapiga hatua katika eneo la afya.
Asante sana Daktari Raymond. Labda mimi nibakie hapa hapa kwenye swala hili la bima, na hili swali nilielekeze kwa Daktari Deusi Ndilahna ambaye yeye ni rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Sasa mifumo ya bima katika mataifa haya yanayoendelea hasa ukanda wa Afrika Mashariki, je, yana mwelekeo mzuri na kufikia hatua kwamba kila mwananchi kuwa na bima, maanake matibabu gharama zake imekuwa ni za juu sana?
Yes, changamoto kubwa sana katika utoaji wa huduma za afya kwa kweli imekuwa ni uwezo wa mwananchi mmoja mmoja kuweza kugharimikia gharama za matibabu pale anapokuwa amepata changamoto ya kiafya. Sasa unaweza kuona kwa mfano kwetu hapa kumekuwa na policy na miongozo mbalimbali, hii yote ikijaribu kumuona kwamba je, tunamsaidiaje huyu mwananchi ambaye akipata changamoto ya afya sasa anatakiwa awe na uhakika wa kupata matibabu. Lakini unaweza kuona kwa mfano tulikuwa na sera ya afya bure, haikufanikiwa sana. Tukaja na sera ya uchangiaji, na yenyewe haijafanikiwa sana. Na miaka ya 2000 hapa tukaanzisha mfumo wa tunasema prepaid, yani unakata bima, unakuwa na bima yako ya ambayo itakusaidia pale utakapopata changamoto za kiafya. Hageni mwitikio haukuwa mzuri sana, labda kwa sababu hatukufanya uelimishaji wa kutosha sana. Kwa hiyo unaweza kuona kwa mfano toka mfuko wa bima ya afya wa taifa wa NHIF toka umeanzishwa karibia miaka 20, lakini ni asilimia 8 tu ya watu waliingia kwenye huo mfumo, na ni asilimia 15 kwa bima zote za private na huu wa public. Kwa hiyo mwitikio haukuwa mzuri sana, na sasa unaweza kuona kama tunajaribu sasa kubadilisha, kuona kama tunaweza tukaenda kwenye mfumo wa bima ya afya kwa wote. Msingi ukiwa tu ni kwamba tunataka kila mwananchi awe na uhakika wa kutibiwa pale anapopata changamoto ya kiafya. Na kwa kweli sisi kama madaktari, kama wadau wa afya, tunaona hilo kama ni move nzuri sana, kwa sababu sasa utakuwa na uhakika wa matibabu. Na tunaomba sana kwa kweli kwamba huu mchakato uweze kukamilika mapema, tuweze kuingia kwenye huu mfumo, na probably itakuwa ni tunasema ni game changer kwenye utoaji wa huduma za afya. Na kwa kweli ugharimikiaji wa huduma za afya umekuwa ni changamoto sana. Unafahamu kwamba nchi zetu hizi zinazoendelea kipato chetu sio kizuri sana, na labda utakuwa unafahamu kwamba huduma za afya ni ghali sana. Yaani leo bwana Idi kiugua lete ukapata changamoto ya shinikizo la juu la damu, matibabu yake sio rahisi sana. Kwa hiyo kwa mwananchi wa kawaida inaweza ikawa changamoto sana kuweza kuweza kuafodi kuweza hayo matibabu, na kuhakikisha kwamba kila atakapohitaji dawa kwa ajili ya changamoto kama hiyo anaweza kufanya hivyo. Kwa sasa suluhisho pekee kwa kweli ni kuhakikisha kwamba unaingiza watu wengi sana kwenye pool ya bima. Ni kama ni mchezo wa upati kwamba unawaingiza watu wengi, lakini wachache watakao ugua wata benefit na hizi pande ambazo zitakuwa zimepatikana. Kwa hiyo tunaomba sana sana kozi kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kwa mfano tunajua kuna nchi ambazo zilishajaribu kuwa na bima ya afya kwa wote. Kwa mfano Rwanda walifanikiwa sana, yani ule mwaka wa kwanza, tunafikiri mwaka wa kwanza au wa pili, baada ya kupitisha huu mswada na kuanzisha kwamba sasa bima ya afya itakuwa ni lazima kwa wote, walipata 90% ya wananchi waliingia kwenye mfumo, na kwa kweli huduma za afya kwenye nchi hiyo zimeboreka sana na zinazidi kuboreka. Sasa we hope kwamba hata hizi nchi nyingine kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na kati na kusini zinaweza zikaadopt hii modi ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi anakuwa na bima na anakuwa na uhakika wa matibabu.
Naam, asante Deus. Lakini Raymond, Dr. Raymond, unapozungumzia bima, unasema kwamba utibabu, matibabu yako ghali. Sasa vipi itaweza kuendelea na sambamba? Maana tunaona vile vile madaktari binafsi bei zinakuwa za juu sana. Vipi bima inaweza kutosheleza kugharimia gharama hizo, ambapo watu kama tunavyosema hawawezi hata wengine kuchukua hiyo bima? Sasa italinganishwa vipi hata watu waweze kupata bima kwa wote?
Ya mpango wa watu kupata bima, lengo kama alivyosema Daktari Deusi kwamba katika matibabu ni gharama sana. Sasa kwa mtu anapokuwa na bima, kwa namna moja ama nyingine, inapunguza ule mzigo mkubwa katika swala la matibabu. Na kuna wakati mwingine pia kwamba katika hizi bima ambazo mtu anakata na anaipata kwa ajili ya matibabu, kuna wakati mwingine kuna gharama za matibabu zinaweza zikawa kubwa kiasi kwamba pia kutahitajika tena gharama zaidi, mbali na uwepo wa bima, kwamba mtu anaweza kuwa na bima, lakini inakuwa angalau kwa mtu anayekuwa na bima, kwa namna moja ama nyingine inamsaidia katika kupunguza ile burden ya anapokuwa amepata tatizo la kiafya. Lakini pia mbali na kwamba katika masuala ya sera au mpango sasa hivi ambao unaendelea kwamba tuwe na bima ya afya kwa wote, lengo kubwa ni kupunguza kupunguza ule mzigo ambao unaweza kutokea kwa mtu anapokuwa amepata changamoto ya kiafya. Kwa unavyoona kwamba inahitajika ni gharama kubwa katika masuala ya madawa, katika masuala ya matibabu, na vitu vingi vyote vinavyohusishwa katika wigo wa matibabu. Mtu anapoweza kuwa na bima, kwa namna moja inapunguza na ule mzigo wa mtu mwenyewe, lakini hata pia wale watu ambao wanamzunguka huyu mtu. Inawezekana ni ndugu, inawezekana ni mwenza, inawezekana ni watoto. Kwa hiyo lengo ni kupunguza ule uzito wa mtu anapokuwa amepata changamoto. Na pia katika hizi changamoto, inawezekana zikapata mtu akapata changamoto za kiafya ambazo zinaweza zikaa kwa kipindi kirefu au zikahitaji matibabu ya muda mrefu. Kwa hiyo bima inaweza ikapunguza huo mzigo ambao mtu anaweza kuwa nao, mbali na ule mtu ambaye anaweza akawa hana bima na ghafla akapata changamoto za kiafya. Kuna masuala ya ajali yanaweza kujitokeza. Sasa kama mtu hana hata namna yote ya kuhudumiwa, kuwa na bima inakuwa ni kazi sana kwenye matibabu kwa jambo ambalo linaweza likatokea ghafla. Ndio maana nadhani pia katika masuala ya bima, hata pia tunaona pia mabenki mengine, makampuni mengine yameona pia kwamba ni fursa nzuri pia mtu awe kama anawekeza maeneo mengine, lakini pia umuhimu wa kuwekeza katika afya ni muhimu sana, kwa sababu changamoto zinapojitokeza huwa zinaleta mzigo na maumivu kwa wale watu wanaozunguka. Kwa hiyo ninakubaliana kwamba tutakapopata bima kwa wote itapunguza ile burden ya matibabu kwa jamii.
Lakini sasa tunasema kwamba itapunguza. Je, yes, serikali inafanyaje kupunguza vile vile gharama ambazo zinatozwa na madaktari au hospitali? Kama tunavyojua hapa Marekani kuna kampeni kubwa, dawa zinauzwa ghali zaidi kuliko zile zinapatikana Canada au zinatoka India. Matibabu inakuwa, unaona watu wanakwenda India kwa sababu ni rahisi kuliko kule nyumbani. Sasa hata kama kuna bima, je, kuna juhudi za kupunguza hizo gharama au fedha ambao madaktari wanatoza ambapo wanafikiria kwamba ni kubwa zaidi kuliko inavyostahili? Nyinyi madaktari mnasema
Na mfumo mkubwa wa masuala ya bima au mfumo mkubwa katika masuala ya matibabu au hata serikali kuhusika kwenye kusaidia utoaji wa masuala ya huduma za kiafya kwa jamii, mara nyingi nafahamu kwamba iko katika mfumo wa cost sharing. Kwa maana kuna sehemu ambapo kama serikali inahusika katika kusaidia, inawezekana miundombinu, wataalamu, lakini pia kuna sehemu nyingine ambayo mtu kama mtu anahusika pia katika masuala ya michango. Ndio maana hata pia katika swala la bima kwa wote kuna kiasi cha mtu ambaye ataweza kuchangia, lakini pia wakati huo pia na serikali itakuwa inatenga fungu kwa ajili ya kuweza kupunguziana ule mzigo wa kuchangia masuala.
Lakini swala lililopo ni kwamba bei ukienda kwa daktari inakuwa ghali sana. kuna njia za kuzungumza na madaktari au watengenezaji dawa kupunguza gharama zao kuweza kusawazisha hali?
Nadhani ili kidogo inaweza ikawa ni changamoto kama nilivyosema kwamba upande hasa upande wa masuala ya madawa, kuna dawa ambazo ni gharama, hata wakati mwingine masuala ya bima yenyewe huwa yanashindwa kuweza kumudu hizo gharama ambazo za baadhi ya dawa. Na unakuta pia mbali ya mtu kuwa na bima, kuna ongezeko tena inaweza likatokea la pesa kwa ajili ya kuweza kufikia matibabu. Labda nafikiri kwa sababu tunatamani kwamba kila mmoja aweze kupata huduma za kiafya, labda hiyo ni swala ambalo la mjadala pia, kuona katika wadau wote wanaohusika na masuala ya afya namna gani tunaweza kusaidia mtu yule wa kawaida ambaye anapopata changamoto namna gani anaweza akapunguziwa yale maumivu ya kuweza kugharamia matibabu. Labda nafikiri hiyo ni swala la mjadala kujaribu kufikiria kama kutakuwa kuna namna fulani ya kutengeneza unafuu wa watu wanaopata hitaji huduma, lakini wale wanaotoa pia huduma na wenyewe waweza kupata unafuu. Lengo ni kufikia kwamba kila mmoja aweze kuwa na nafasi katika ustawi wa afya kwa jamii.
Asante sana Daktari Raymond kwa ufafanuzi huo, manake Abdul Shakur amekuwa amekukamata kulikweli. Sasa tuelekee kwake Daktari Deusi. Kile ambacho tunakiona labda watu wamekuwa wakieleza ushirikiano kati ya taifa na taifa ama wataalamu na wataalamu ni jambo muhimu sana. Je, ushirikiano uko vipi baina ya nyinyi wataalamu katika ukanda huo ili kutatua vizingiti vya sekta ya afya?
Sasa tumekuwa tukipata mashirikiano makubwa sana. Kwa mfano mimi hapa ninapozungumza nazungumza kwa niaba ya chama cha madaktari. Kwa hiyo najua kuna vyama vingine vya taaluma katika taaluma tofauti tofauti. Lakini kitu ambacho tumekiona hii miaka ya karibuni ni kwamba kwanza serikali zilizopo madarakani zimetambua kwamba sisi ni wadau muhimu sana. Yaani wanapotaka kufanya mabadiliko yoyote kwenye mfumo wetu wa afya, ni wameona ni lazima watushirikishe. Kwa kweli tunashirikishwa na tunaomba maoni yetu, tunatoa kama kunakuwa na changamoto, tunawaambia hapa kuna changamoto 1, 2, 3, tunashirikiana pamoja katika kuzitatua. In a way tunaona kama tunaenda wote, yani badala ya ule utaratibu wa zamani kwamba serikali wao walikuwa wanakaa huko pembeni wanapanga mambo yao wanaleta huku kwa watoa huduma kwa ajili ya implementation. Sasa mnakuja kuletoa kitu ambacho nyinyi hamjashiriki kwenye ule mchakato. Sasa this time around ni kwamba from the very beginning vile wanapotaka kuleta jambo lao wanawashirikisha, jamani tuna jambo hili, nyinyi mnasemaje? Tunaambia 1, 2, 3, jamani kuna kitu fulani tunataka kufanya. Ni hivyo. Kwa hiyo tunashirikishwa kwenye maboresho, mabadiliko mbalimbali ya mfumo ya utoaji wa huduma za afya na maboresho ya miundombinu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hayo mashirikiano ambayo tunayaona ambayo ni hatua kubwa sana kwa kweli. Unapokuwa unatushirikisha sisi kama wadau, sasa tutakushauri, tunakuwa kama watchdog kwamba kuna maeneo ambayo wewe labda unaweza kuona hapa utakuwa ukifanya hivyo utakuwa umepatia, lakini sisi kwa sababu ndio tuko field tutakwambia no, hapa nafikiri the best way ni kufanya hivi. Na kwa kufanya hivyo tunaona kama tunakuwa sehemu ya mabadiliko ambayo kama nchi nataka kuchukua, ambayo ni rahisi sasa hata sisi kuyachukua yale na kwenda kuyafanyia uelimishaji kwa wananchi na kwa watu wa huduma wenzetu, ili mwisho wa siku tunakuwa tunaelewa kile ambacho kinahitajika kufanyika. Ya, kwa hiyo kumekuwa na hayo mashirikiano.
Lakini tukibaki hapo hapo Daktari Deusi, changamoto kubwa ni nini hasa kwenu?
Changamoto kubwa sana ambayo nafikiri bado haijatatulika vile ambavyo tunataka itatuliwe. Moja ni swala la rasilimali watu. Kwenye hii sekta yetu ya afya kwa mfano leo tunapozungumza, mahitajio ya watu wa huduma wa afya wote irrespective, madaktari, wauguzi, wafamasia, tunazungumzia tuko kwenye 48%. Kwa hiyo tuko kwenye negative actually, at least hata tungekuwa tumefika 50%, lakini bado unaweza kuona tuko kwenye 48%. Sasa we wish kwamba tungefanyika maamuzi ya makusudi kuu kwamba sasa jamani tunataka kuiboreshe sekta ya afya na tuwe na taifa zuri, kwamba tuajiri watu wa afya wengi kadri tutakapoweza, ili at least tukifika hata kwenye 70% hivi tutakuwa tumefanya mapinduzi makubwa sana. Hilo ni changamoto. Kwa hiyo wataalamu wapo, najua tuseli vyuo vya vinavyotoa taaluma za kiafya zimekuwa ni vingi sana. Kwa hiyo wataalamu wanazalishwa wengi sana, lakini wote hawa ambao wanazalishwa wanashindwa kuchukuliwa na mfumo wa utoaji wa huduma za afya. Kwa hiyo bado tunakuwa tuko kwenye hii changamoto ya kutokuwa na watumishi wa afya wa kutosha. Lakini changamoto nyingine kwa kweli ambayo na yenyewe nafikiri inabadilika sasa ilikuwa ni uwepo wa wataalamu, na hasa kwenye kwa mfano kwenye huduma hizi za kibobezi. Mwanzoni hatukuwa na wataalamu wengi sana, lakini kozi tumekuwa sasa kuna juhudi za mahususi. Unaona kama serikali sasa hivi wanaamua kuanza kugharimikia masomo ya shahada hizi za juu kabisa, ili tu ultimately tuwe na watumishi wengi ambao watasaidia sana kuboresha utoaji wa huduma. Kwa hiyo moja ilikuwa ni hiyo, pili ni hiyo ishu ya wataalamu kutokuwa wa kutosha. Uzalishaji unaendelea, na nafikiri serikali wangefanya again na juhudi za makusudi kwamba wakatoa udhamini mwingi sana kwa watu wa afya, ili production iwe kubwa nje na ndani, watoe udhamini kwa vyuo vya ndani na vyuo vya nje, ili mwisho wa siku tuwe na wataalamu wengi. Lakini changamoto ya tatu imekuwa ni ufinyu wa budget kwenye sekta ya afya. Mwisho wa siku ile asilimia ambayo tunatakiwa kuwa kwa mujibu wa taratibu za kimataifa, kwamba kuna asilimia fulani ukitaka uboreshe huduma zako za afya, kuna asilimia fulani ya bajeti kuu ya serikali inatakiwa iende kwenye afya. Hatujafikia huko. Maybe tukija tukafikia kwenye hiyo asilimia ambayo imeshakuwa set, again inaweza kuwa ni mabadiliko makubwa sana ambayo yataweza kupunguza kama sio kuondoa kabisa changamoto za utoaji wa huduma za afya. Kwa nafikiri makubwa ni hayo matatu. Mengine yanaweza kuwa madogo ambayo yanatatulika kidogo.
Asante sana Dr. Deus. Raymond, muda unakwenda mbio. Sasa kwa ujumla umetoa changamoto hizo zote, nini kifanyike, kazi ifanikishwe, malengo yafanikishwe, na nini ifanyike hasa kwa wale wananchi? Maanake kuna ile tatizo kwamba watu wengi wanashindwa kwenda hospitali, wanabaki na magonjwa kwa muda mrefu yanakuwa sugu. Nini kufanyika kufanikisha mambo haya yote?
Ya kwanza, jambo la muhimu kwanza, kuna umuhimu mkubwa sana wa utoaji wa elimu ya afya kwa umma, ambapo tunashukuru sasa hivi pia baadhi ya hospitali, lakini pia hata wizara inaweka jitihada kubwa sana katika swala la kutoa elimu kwa jamii, hasa kuhusu masuala yanayohusisha afya, lakini hata pia wakati mwingine inapotokea magonjwa ya mlipuko, pia imekuwa iko mstari wa mbele sana kutoa taarifa kwa umma. Ya kwa hiyo jambo la kwanza, uwekezaji wa utoaji elimu kwa jamii ni kitu cha muhimu sana, hasa kama unavyoona kwamba kumekuwa kuna ongezeko kubwa la magonjwa yasiyo kuambukiza, kisukari, pressure. Kwa hiyo utoaji wa elimu kwa jamii kwa umma ni njia mojawapo kubwa sana ambayo pia inaweza ikawa ni nzuri katika kuzuia, kwa maana kwenye preventive approach ya haya magonjwa ambayo ni non-communicable, ambayo si ya kuambukiza. Lakini jambo la pili pia ni mbali na kwamba jitihada za serikali zinafanyika, masuala ya miundombinu, masuala pia ya wataalamu, lakini pia kuna umuhimu za jitihada za mtu binafsi pia katika kuwa na umuhimu wa kuwekeza katika masuala ya kiafya, kwa maana kuwa na mafungu ya pesa ambayo pia yanaweza kuwa muhimu katika pengine kufungua bima, lakini pia kuweka tu akiba, kwa sababu hatuwezi jua kwa wakati gani mtu anaweza akapata changamoto. Jambo lingine la tatu au inawezekana la mwisho ni kwamba ni umuhimu tu wa ushirikiano wa moja kwa moja au wa karibu zaidi kati ya serikali, wataalamu na jamii katika swala linalohusu afya. Maana kuweko na ushirikiano ambao ni mzuri, kwa maana serikali katika wajibu ambao inatakiwa ufanye kwa ajili ya eneo la afya ufanye, lakini pia wataalamu kwa nafasi zao pia wafanye, lakini pia jamii kwa wajibu wao pia waweze kufanya, ili tuweze kufikia malengo ya kutengeneza jamii ambayo ina ustawi mzuri wa masuala ya kiafya.
Na unafikiri kuna juhudi zozote zinazofanyika hivi sasa kuelekea malengo hayo, na ukilinganisha na uhusiano na nchi nyingine za Afrika Mashariki? Maana kuna ile juhudi za kuleta umoja wa Afrika Mashariki, umoja wa Afrika. Unafikiri kuweza kuhakikisha, maana kama tumeona juzi mlipuko wa Marburg huko, imetoka nchi nyingine imekuja Tanzania. Je, unafikiri hali gani ya kufanya kuleta ushirikiano mkubwa?
Kwa sehemu naweza nikasema kuna nafasi kubwa ya serikali na wadau wote wanaohusiana na masuala ya kiafya. Kumekuwa kuna huo mwamko. Nikichukulia tu mfano mdogo, kwa mwaka jana ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa kama Wizara ya Afya kuandaa mdahalo wa kitaifa kuhusu masuala ya afya ya akili. Ilikuwa ni initiative kubwa sana ambayo kwa miaka mingine ya nyuma haikuwahi kufanikiwa. Kwa hiyo ni moja ya initiatives ambazo serikali inajitahidi kuwa karibu na jamii na wataalamu katika kuona ni kwa namna gani inashughulikia masuala ambayo yanaigusa jamii au jamii yenyewe inakuwa katika taharuki. Kwa mfano kama nikichukulia hii mfano wa masuala ya afya ya akili, tunaona pia kwa mwaka jana kwa kuna visa vingi sana vya watu kujiua na visa ambapo pia serikali ilikuwa iliona kwamba kuna haja kubwa ya kuangalia upande huu wa masuala ya afya ya akili, huenda kukawa kuna sababu ambazo zinaweza zikachochea au kuchangia hali hiyo ambayo ilikuwa ikitokea au matukio yaliyokuwa kiripotiwa mara kwa mara. Kwa hiyo kuna jitihada kama hizi, initiatives kama hizi zinazofanyika zinaileta karibu mama makundi matatu: serikali, wataalamu na jamii. Kwa hiyo upo mwamko, labda tuendelee tu kuweka nguvu kwamba kuendelea kuwa na fursa ya serikali kuendelea kutoa elimu, wadau wenyewe ndio kutoa elimu, lakini pia sehemu ya jamii kushiriki pamoja ili kuweza kufikia lile lengo la pamoja katika masuala yote yanayohusu afya.
Mimi nikushukuru sana daktari Raymond Ngeni kwa kueleza hayo masuala kwa kina sana, lakini vile vile ni mshukuru daktari Deusi Ndilaha ambaye yeye ni rais wa chama cha madaktari hapo nchini Tanzania kwa kujumuika nasi leo tukiangazia siku ya afya duniani, ikiwa ni kuadhimisha hiyo miaka 75 ya shirika vile vile la afya la ulimwengu WHO. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya mwenzangu Abdul Shakur Abud, upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Kutoka Washington DC tunakwambia alamsik, na kama popote ulipo duniani ni asubuhi, basi tunakwambia vile vile asubuhi njema. We are